Spoštovani magister Rudi Volk, cenjena ožja in širša družina, dragi navzoči. Volkove sem spoznal že davnega leta 1964, ko se je cela naša družina neko nedeljo odpeljala v Apače, da obišče družino očeta Rudija Volka. Gospod Volk je bil znan pedagog in je ravno tedaj postal nadzornik za dvojezični pouk na osnovnih in glavnih šolah na Koroškem. Moj oče, kot je dani predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, pa mu je hotel čestitati, tako kot mi Rudijo danes. Dovolite obrobu, da se tudi spomnim tle mojega očeta, ki je točno na današnji dan, pred 10 leti, sprejel Tišlajevo nagrado in kot veste nekaj mesecev na to umrl. V Apače še ni rodil noben asfalt in tudi hiša Volkovih je bila bolj majhna kot velika in Rudija tedaj še ni bilo, smo pa izvedeli skrivnost, da je plemenita Rudijeva mama v veselem pričakovanju z današnjim slavljencem, ki se je rodil nekaj mesecev pozneje na dan svetega Jožefa leta 1965. Ta mlajši Volk je že kmalu opozarjal nas z akcijami, ki so na eni strani zdramile za spano Koroško, na drugi strani pa tudi naše centralne organizacije. Skupaj so mišljeniki je bil namreč že kot član Koroške dijaške zveze soorganizator znane kolodvorske akcije, ko so dijaki slovenske gimnazije zahtevali vozovnice za vlak v slovenščini. Kot dijak je bil tudi spodbudnik kontaktne leče, ki jo še danes prerejo dijaki slovenske gimnazije v Celovcu in ki je združevala in združuje nemško in slovenške govoreče dijake ob zanimivih alternativnih kulturnih programih še danes. Prednji magister Rok postal znan zaradi hitre vožnje za krmilom avta, je mladi Rudi že prevzel krmilo ladje, se je bil član tako imenovane podmornice. Sodelavci te podmornice so bili zelo neočakani. Vse jim je šlo prepočasi. Zato je Rudi že tedaj kot mladinec zahteval tempo. Člani podmornice so namreč imeli občutek, da je vsak funkcionar v svojem stolčku da se počuti zelo udobno in da brzina sploh ni potrebna. To je bila ena stran. Na drugi strani pa je po Rudijevih besedah v narodni skupnosti primankovalo pravega zagona in samozavesti. Mladi so pričakovali več. Bila je to pač tista mladostna ihta, ki naj bi jo mladi vsele imeli. Tista Rudijeva 70. leta, ko so skušali vse malo nekaj narediti na lastno pest, pa so bila zanj zelo pomembna. Ta angažma je po Rudijevem prepričanju pripomogel k temu, da je danes narodna zavest še tako živa, kajte drugače bi bila folklorizacija v narodni skupnosti še večja. Mnogo let kasneje je v pogovoru za Štandard imenoval še eno skupino, ki se tudi bistveno zauzemala za preživetje naroda, duhovnike. Es stimmt, dass wir aus einer katholischen Ecke kommen, je dejal. Und ohne das Engagement der Kirche würde es wohl auch keine Kärntner Slowenen mehr geben. Bil je aktiven tudi v okviru Kluba slovenskih študentov in študent na Dunaju, vključil se je v delovanje enotne liste Narodnega sveta, bil nekaj časa tudi vršilec dolžnosti predsednika te organizacije, za kar se mu še posebej zahvaljujem, udejstvoval se pa tudi kot občinski odbornik slovenskega zastopstva Dobrli vasi. Zaradi vseh teh preteklih političnih funkcij ni čudo, da spletni leksikon Wikipedia karakterizira Rudija Volka tako. Rudi Volk, ein österreichischer Rechtsanwalt und ehemaliger Politiker. Tega, da bi Rudi bil bivši, si pa res nihče ne more predstavljati. Dejansko pa je to demantiral tudi Rudi sam, ko je za Standard izjavil, ich werde mit Sicherheit weiterkämpfen. Vprašati se moramo torej, odkod je magister Volk imel toliko moči, toliko energije in to tako dolgo, kaj je bila njegova motivacija, da se celo življenje boril za rod ob Dravi, kako je moja mama enkrat v enem romanu imenovala koroške Slovence. Recimo temu drža. Dr. Busek bi temu rekel pokončna voja, der aufrechte Gang. Po mnenju Rudija je pomembna tudi solidarnost, pomujanje za pravičnost, vendar ne takšno, pri kateri bi morala biti pravilno postavljena vsaka vejca, tudi to so včasih Rudi očitali, to ni res, temveč tehtanje, kaj je pravilno. Važna pa je še odkritost in pravo resnicoljubje. Če se ljudje tega zavedajo, potem družba funkcionira. To se pravi, da ne vidi vsak samo svoje lastne interese, temveč da skušamo najti neko pravično ravnovesje med različnimi interesi, da upoštevamo interes drugega in se v smislu neke empatije skušamo živeti v to, kaj hoče drugi in da potem vidikom ocenjujemo lastne interese. Rudi dobesedno. Če vidim, da je nekaj absolutno narobe in je treba nekaj spremeniti, znam biti toliko trmast, da na to tudi opozorim. Neverjetno se mi zdi, kako dolgo se je država dala vleči za nos. Prav tako nepredstavljivo pa se mi zdi, kako se daj nekateri, ki so prej poduzeli vse, da do dodatnih tabel ne bi prišlo, da si ti ljudje zasluge za nove table pripisujejo ravno sebi. Konec citata. In to seveda danes to preditvijo hočemo vse malo popraviti. Po Rudiju brez zaupanja v pravno državo ne gre. Postavljanje pravne države na kocko je nekaj zelo lahkomiselnega. Je pa tudi realist, se meni, da je pravičnost nekaj, če se nikoli ne moreš čisto doseči. Zato se za pravičnost treba zavzemati vedno znova in znova in znova. Magister Rudi Volk si je čezmejno in domačo slavo pridobil svojimi uspehi pred avstrijskim ustavnim sodiščem, saj je to častitljivo ustanovo zaposloval več kot 10 let. In ne samo to. Skoraj vedno je tudi zmagal. V tej zvezi pa je bil izpostavljen hudim napadom, češ da zlorablja pravno državo ali da ogroža življenje vaščanov, ker je sprožil celo vrsto postopkov s pomočjo hitre vožnje in samoovadbe. Kdo pa pozna okoliščine ve, da v nobenem primeru ni nikogar ogrožal. Ravno magister Volk ve, da je to bila tretja razredna metoda, preveritve ustavnosti nekega krajevnega napisa. Vedel pa je tudi, da je bila ta metoda edina. Mnenja sem, in zato Rudi Volk tudi zahteva seveda skupinsko tožbo Verbandsklagerecht, mnenja sem, da je magister Volk imel vso pravico, da se posluži tega postopka in to tudi v primeru, da bi vse postopke izgubil. Bil pa je zmagovalec in kot avstrijski pravnik se poslužil samo avstrijskih mehanizmov. Mehanizmov, ki obstajajo točno zaradi tega, da posamezen državljan pride do svoje pravice. Vse skupaj se je vrnil na ustavno sodišče približno 40-krat, napisal je več kot 1000 strani pravnega teksta in je dobil tudi strani ustavnega sodišča 1000 strani odgovorov. To se moramo predstavljati. Ja? Poleg te velike ljubezni do pravnega področja in seveda na prvem mestu do družine, je magister Volk imel še eno ljubezen. Knjige. Sam pravi, da bi brez knjig ne mogel živeti. Knjigo potrebuje, da izenači ves stres, ki ga ima poklicno in tudi drugače v življenju. Knjiga mu vrne, po njegovih lastnih besedah, dobro voljo, ga spodbuja k razmišljanju in vsak teden prebere v poprečju, dobro poslušajte, vsak teden prebere v poprečju 2 knjigi. Včasih je to zgodovina, politika, roman, kriminalka ali kaka druga strokovna literatura. Vidite ga lahko, kako bere v kavarni, na postaji ali v letalu, na dopustu ali pa med delom, na cesti ali pa med kako sejo. Edino pri hitri vožnji skozi vasi ga še nismo zasačili s knjigo za volanom. Magister Rudi Volk je sjajen primer pripadnika narodnostne skupnosti, ki je bil celo svoje življenje aktiven od mladih let in ki nikoli ni gledal na uro ali pa na plačilo. Dajal nam je vsem pogum in optimizem in to tudi tedaj, ko je doživel najhujše napade. Naj dobesednom navedem le nekaj napadov na Rudija Volka, ki zvenijo v slovenščini malo manj ostri, v nemščini jih vsi poznamo, ne? Imenovali so ga podivjani kršilec zakonov ali podivjani odvetnik krajevnih napisov, nenehni izivač, nenehni kverulant in zdaj pred nekaj meseci z najvišjega vrha Koroške tudi kot debela alkoholizirana riba. Kako bedno in klavorno je to, če si vzamemo za zgled Iva Andriča, ki je menil, da je reven tisti, ki mora drugega poniževati, da se sam poviša. Oziroma, da si ustvari po Andriču iluzijo, da je višji od drugega. Jaz sem se spominjal ob teh ponižanih tudi Hendelnovega Mesijasa, ki je zapisano, zavračali so ga, zasramovali so ga, zaničevali so ga vsi, a on svojega obličja ni skrival. Vemo, da to blatenje ni šlo brez sledov mimo Rudija Volka. Vsakega od nas bi to prizadelo. In sam je enkrat menil, da bi se zlagal, če bi trdil, da mu to ni šlo do živega. Za njegove dosežke so in še bodo prejemali odlikovanja drugi. Rudi Volk pa ni bil niti povabljen k slovesnostim v zvezi s krajevnimi alpisi na Dunaj ali v Celovc. Danes se mu poklanjamo in izražamo svojo veliko priznanje, plebiscitarno priznanje, če pogledam to polno dvorano, vsi mi navzoči in se mu želimo zahvaliti za njegovo delo skozi desetletja. Magister Volk je svetu primer za vsakega člana manjšine, predvsem za mlajše. Primer za to, kako smo koroški Slovenci lahko uspešni, če smo aktivni, optimistični in ustrajni. Z eno besedo, če smo kvalitetni. Magister Rudi Volk je bil strajen, včasih trmast, dosledni in trdoglav, bil je po koroško rečeno cah. Bil je idealističen, resnicoljuben in konec koncev uspešen. Če strnemo vse njegove napore v enem stavku, lahko rečemo, brez Rudija Volka bi rešitve o krajevnih napisih, rešitve, ki jo sicer sam ocenjuje zelo kritično, ja? Ampak brez Rudija Volka bi rešitve o krajevnih napisih ne bilo. Zato magistru Rudiju Volku po pravici pripada najvišje odlikovanje koroških Slovencev. Zato se vsi, ki smo zbrani tukaj in tudi tisti, ki danes niso mogli priti. Zato se vsi veselimo, da je dobitnik letošnje Tišljeve nagrade naš magister Rudi Volk, Buhoni Rudi.